Sa gimmick, si Kiko, nag-aaya parati
sa clown sa tutla.